کاکە مەجید جارێکی تر خۆشاتمەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئەوەی تێبینی دەکرێت و زۆرجار ئاماژەی پێدەکرێت ئەوەیە کە ئەردۆغان و دەوڵەتی تورکیا لەگەڵ نەیارەکانیاندا هەمیشە بە زمانی هەڕەشا دەدوێن و دواون. تا چەند ئەم هەڕەشە و گۆڕەشانە لە ڕاستی دەچونەتە پراکتیکەوە و یاخود دەکو دەڵێن هەر بایە؟
زۆر سلاوریزم هەیە بۆ ئێوە و بینەرانی بیسەرانی ئێوە. لە ڕاستیدا بەپێی نەزەریەی فروید، یعنی هەڕەشە و گۆڕەشە، یا بەڵێن شەر بەشێک لە سروشتی ئینسانە، بەتایبەت ئەو کاتەی کە کەسێک لە پەیوەندی لەگەڵ ئامانجەکانی خۆیدا لە شەردا ئامانجەکانی خۆی نەگاتن پەنا دەباتە بەر هەڕەشە و گۆڕەشە. ئەمەش ڕاست لە پەیوەندی لەگەڵ ئەردۆغاندا ڕاست کەوتووە، چونکە لە ساڵی 2011 بەدواوە ئەردۆغان بەرەبەر سیاسەتەکانی لە حاڵەتی ئەو دیپلۆماسی سەرکەوتوو کە پێشتر بوو چنە ناوخۆیدا چنە پەیوەندی لەگەڵ هاوسیەکانی بەرەبەرە شکست چوو و هەستی تەواویەتخوازی لەناو ئەو دۆگەشەی کرد. ئەنجامەکەی والی هات کە لە ساڵی 2015 بەدواوە تووشی خەیرانی زۆر لەناو خۆ لە دەرە وڵات بوو و ئەمەش بوو بەهۆی ئەوە کە لە هەموو پەنجەکاندا پەنای بلتودە بە هەڕەشە و گۆڕەشە. بۆ نمونە دەتوانی لە پەیوەندی لەگەڵ کەوتنە خوارەوەی یاخستنە خوارەوەی فرۆکەی جەنگی روسیا بەکاربەرین کە لەسەرەتەکەی هەڕەشەیەکی زۆری دەکرد، بەڵام دواوە کە دیتی بە هەڕەشەکان ناتوانێت بڕۆتە پێشی لە بەرامبەر ویستەکانی روسیا بە عەرەبوویەکی یەکجاز و گەورەوە تەسلیم بوو.
لە ڕووی یاساییەوە هەڕەشە سزای خۆی هەیە، بگرە ئەگەر بێت و بەگاڵتە و دروشەوەی بەتایبەتی لە کێشە ناخۆییەکان. نەیارانی تورکیا تا چەند بە گرنگییەوە ئەو هەڕەشانە وەردەگرن؟
بەڵێ، لە پەیوەندی لەگەڵ مەسەلە ناوخۆییەکان دەتوانێت نەمە هەڕەشە وەکو جیاسا سزا بدرێت، بەڵام لە پەیوەندی لەگەڵ پەیوەندیەکانی ناونەتەوەیدا بەداخەوە هەڕەشە هیچ سزایەکی بوو دیاری نەکراوە، یان بەڵێن هیچ ستاندارێکی بوو دیاری نەکراوە. تەقریبەن زۆربەی وڵاتان ئەم سیاسەتە بەکار دەبن و ئەمەش پشێک لە شامری دوو بەشە. یەکماکە تورکیا یەکجار زۆر دەترسێتن لە جێشەکردنی پێشکەوتنەکانی سیاسی لە ڕۆژاوای کوردستان و ئەمەش ترسێکی وای دانیشتووە کە ناچارە شەڕی ڕەوانی و شەڕی سایکۆلۆژی دژی دەلی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیش بەکاربەر لە خودی باکوریش بەکاربەتن کە زۆرتر تەنیا شتێککە لەو بارەدا ئینسان دەبینێتن بوتەوەی ئەوە کە ڕۆژاوای کوردستان بە ئەحتیاتێکی زۆرترە، بە تێبینیەکی زۆرترەوە سیاسەتەکانی خۆی بەراو پێشبەری تاقیکردنەکانی خۆی بەکاربەر، چونکە ئەو هەڕەشانە زۆرجار دەتوانێت بە جدیش بگیرن بەهۆی ئەوە کە وەزعێکی وەش پرزێ و لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا هەیە لە پەیوەندی لەگەڵ سوریا هەیە کە دەتوانێت بڵێ قانونی جەنجەل لەوێدا کار دەکات. ئەوەی هێزی هەیە ئەو دەتوانێتن سیاسەتەکان تعیین بکاتن مەسیری ئاڵوگۆڕەکان دیارتر لەوڕۆوە دەتوانین بڵێن تا ئاستێکی زۆری تاثیری دانەوە. بەڵام من پێم وایە ئامانجی ئەردۆغان بەتەوەبەتی لە پەیوەندی لەگەڵ پرۆژەی یاسای کە لە حاڵی حازردا بۆ گۆڕینی دەستوری وڵاتەکەیان بەپێشە ئاماژەکەی زۆرتر ئاماژەکی ناوخۆییەتەوە دەرەوەی بێت.
تورکیا کامڕووەک و دژمن دەڕوانێتە کورد لە جاتی بەشێک لە هاوڵاتیانی ئەو وڵاتە، تا چەند ئەو هەڕەشانە کاریگەری لەسەر کورد هەبووە بە تایبەتی لە ڕووی سایکۆلۆجییەوە و تا چەند بە گرنگییەوە وەری گرتوون؟
بێگومان هەڕەشە هەمیشە هەستی دژاتی و هەستی ڕقوقین لەناو خەتدا پێک دێنین، لەگەڵ ئەوەش ئەگەر لایەنی بەرامبەرت بەهێز بێت هەستەکە هەستی ترسیش لەخۆیدا پێک دێنین، یعنی ئینسان زۆر لە ڕووی ترسەوە ناچار دەبێتن شتێت قبول بکاتن. بەهۆی ئەوە کە لە مێژووی 89 ساڵەی ڕابردوودا تورکیا هەمیشە بە هەڕەشە و گۆڕەشە و سەرکوت پرسەکانی پەیوەندیدار بە کەمایەتی نەتەوەکان لەوانە پرسی کوردی لێ نزیک بوتەوە، لەوانەیە ئەوە بتوانێتن تا ئاستێک شوێنداناە بێت لەسەر ئەو هەڵبژاردەی کە لە داهاتوودا دەکەن لە پەیوەندی لەگەڵ بڵێن دەستوری وڵاتەکە. بۆ نمونە دو سێ هەفتە لەمەوبەر یەک لە هەڕەشەکانی ڕاوشکاری ئەردۆغان ئەوە بوو کە ئەگەر بێت و یاسای دەستوری ئێستا، یعنی یاسای سەرۆکەتی لە تورکیا پەسەند نەکرێت تەروریزم پەرە دەستێنێت، بەڵام ئەگەر بێت و پەسەند بکرێتن تەروریزم تەواو دەبێت. تەواو بوو هەڕەشەی دوژمنێکی خیالی یا هەڕەشەی زۆربوونی تەروریزم دەتوانێت جۆرێک بێتن کە خەلتەکە بترسێت بۆ ئەوە کە ناچار بێت دەنگ بداتن بە پرۆژەی کە بەدڵی ئەردۆغانە.
کاکە مەجید، هەڕەشە چۆن دەبی سەودای لەگەڵ بکرێت؟
ڕاستەکەی ئەگەر پەیوەندی بە ناوخۆی وڵاتەوە هەبێت، ئەوانەی کە هەڕەشە دەکەن درێژا بەوە کە ئاستی پەیوەندیەکان، یعنی بەڵێن تەوازونی هێزەکەی چۆنە، کاتێک کە پارەسەنگی هێزەکە لە نێوانی بەڵێن بەراوردی بکەن لە نێوانی هاردێپ و لەگەڵ ئاکێپی ئەو حیزبی ئەردۆغان، لەو کاتەدا ئەگەر لایەنی بەرامبەر وەکو بەڵێن هاردێپی یا حیزبە کوردیەکان هەڕەشەکان بە هەڕەشە بەڵام بدەنەوە، ئەو کات تووشی قەیرانی چ قودەس دەبن، تووشی شەڕ دەبن و زیانمەندەکەی خەلکی کورد و خەلکی بەدەفڕا دەبێت، چونکە دەوڵەتی ئەردۆغان چەکی هەیە یاسای دەدەستە هەموو شتێک دەدەستە. کابوو لەو ڕەوەندیە من پێم وایە هەڵسکەوتی ژیرانە و ڕەفتاری ژیرانە و دیپلۆماسیەکی ژیرانە بۆ زیادکردنی دۆستەکان لە ناوخۆی وڵاتی تورکیادا دەتوانێت زۆرتر هاوکار بێت تا هەڕەشەی بەرامبەر.
بەس ئەو لایەنانەی بڕوایان بە دیموکراسیە پەنا دەبنە بەر زمانی هەڕەشە؟
تايف هيت وراتي ديمقراطيك لنا خويا ابو برتكاني خويا انا ابو حرشنا بكوتا ما بقول منا ولاتاني اوروبي بلين مثلا ولاتي كلكو المان وكو اسبانيا وكو بريطانيا ككاتي خويا لويدا اسكتلندا كان دفتي ان كتب بروجي رفراندوم بو تاع بخويا خويا او انا قدفتي ان حرشنا بدفتي ان كتب ديالوجيكي برفراند ديالوج تروا او اختياريان لدفتي بدفتي خلتي خدي اسكتلندا سبور بوكا لفيوندي نقل دهاتو خويا بريال بدن لاقامي او سياستي فازاندا وسياستي ديالوج ونشانداني فيزيوني كي برفرانتي دي بيكابوندا اسكتلندا كان شان سلام بركه دنجيان دفتر رفراندوم ده دنجيان بمانوا لقل بريطانيا ده همان شيوا اگر ولاتي كي وكو تركيا يا ولاتاني روشاوتي يا راسا بو زماني هرشه كار ده بن بيگومان اگر بيت رفراندوم كي باطيش بيتن هيزي غريز لمركز يا هيزي حراتن لنوندا زورت ده بيشن كه بدوام لويده هرشه هاتوا و هرشه كان تا استا امروشي لقل بيتن تا استا هيچ كي شي هيچ ولاتي كي زور نكد و بلكم بمب ساعتي او ولاتا دوانه زمانكي نخت دريش كات بلام احتمالي او كاب دنجي انفجارك يا دنجي تقنيه او كي زورت بيتن هميشه هيا
كاكا مجيد لو برويدان كارساتا كاني هولوكاوستي جوكان جنوسايدي ارمانيا كان خمي روجي كامبوديا انفالي كردستان ويا خود رواندا و چنديني تر رياندا با اگر شاوديري كي كاري گرانا بسر كاروباري حكومت كان ده هبوايا نك بوشوين تو بيگرت وكان كام روحش ده سلازي كينيا
بيگمر اگر کومالگای نانتوی خوانی یاسای کی یک بیش و خوانی یاسای کی یک گرتو با کلیودا ریز در مافی برابر ریز در مافی مرو و ریز در بنامانند گرتو با او بنامانه که نتوی گرتو کان بخوی قبولی کدوا و لگل اوش هیزی اجرایی هبا هیزی دیبجی کدنی هبا هیزی دیبجی کدنکی جرید را به پیوندیکان آبوری و جیوپولیتیکی ولاتان آنه با اما کمتر شاهدی او قلاتیوانای دبون که امرو لدنیا دارو دادات اما بونی منه دتوانیم بلین که اردوغان زور حولی داد به هراشک کردن و به نشاندان سنیاجو راشک که اگر حلب تیگ بچیتن یا خطی حلب همودین با ترکیه باید پیوسته که شونه که نانفلایزونک لباکوری سوریه دا ساز بکرید که آماجی سرکی که او بو که لرافته پیشی او د امبونه روجاوی کوردستان بګری چون کله اخر دا او کسانې کله حلب دا هاتم بو ترکیه کم تل فتو زابون حلب کني زی 1 مليون نفوسیه فلما قال نواند کی چوادری و نواند کی جيبه جیکر هبو لاستی کومرګای نه درته ویدا لونه امرو بشی کی زول لو شرانه هب نبوان چون کدی تونی درګای او نواند و درګای او مرجع قانونی و پرسکانی نوانتوی و پرسنتویت کان اشاره تد بکرید
مجید حقی اندامی کومالی آشتی و گشه پیدانی کردستان جاپک و خنکاری دکتر علا زانستی ریبری دا زور زور سپاس